Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa Melbourne si Kimberly Clemencio. Nagbabalik matapos ang kulang-kulang isang taon simula nung huli tayong nag-usap. Kimberly?
Opo, tama po.
Magandang araw.
Magandang araw po, Miss Maridel.
Kamusta naman ang buhay lockdown muli?
Ngayon pong lockdown, limited lang po. So, lagi lang pong online classes and opportunity po sa akin na maging Study Melbourne Student Ambassador ngayong lockdown.
Nung huli tayo nag-usap, meron kayong vlog, yung
Opo.
Philo Travels. Pero nahinto.
Opo, nahinto dahil lockdown po, hindi pwedeng lumabas. Siguro po next time kapag pwede na ulit.
Next year sana no, magawa na.
Opo, kasi sayang naman madaming mga magagandang lugar dito sa Melbourne na pwedeng i-feature sa aming vlogs.
Nabanggit mo nga na ang ngayong lockdown o ngayong panahon ng COVID-19 ay isang oportunidad para sa'yo na makapagsilbi at maging isang Study Melbourne Ambassador.
Opo, tama po Ms. Maridel. Ang pagiging Study Melbourne Student Ambassador ko po ngayon ay very challenging. Lalo na po bilang ambassador kami ay tumatayo para sa mga international students. Marami pong mga balita na lumalabas recently na nahihirapan ng mga international students. Kaya naman po bilang ambassador nila, nakakatuwa po dahil alam po nila kung sino yung tao or institution na kailangan nilang lapitan, lalo na sa panahong ito.
So bilang isang Study Melbourne Ambassador, ikaw ba ay pinili, nag-apply o binoto sa pwestong ito?
Noong January po, naging open po ang applications nila para sa Study Melbourne Student Ambassador. Nagbaka sakali lang po akong mag-apply. At pagkatapos po ng mga dalawang linggo, naka-receive po ako ng email sa kanila na ako po ay na-shortlist para sa interview. At nung interview po, tinanong po kami kung ano yung mga goals namin bilang isang Study Melbourne Student Ambassador. At ayun po, naswertehan naman at ako ay nakuha. Sa kabuuan po, ang mga nag-apply po dito ay nasa 300 at
wow.
Isa po ako sa mga maswerteng nakuha sa 30 ambassadors po na galing sa iba't ibang bansa kagaya po ng Turkey, Vietnam, China, Brazil, and Malaysia.
So, ang mga student ambassador ay mula ibang, parang kumakatawan sa iba't ibang bansa na binubuo ng international students dito sa Melbourne.
Opo, mga international students po kami lahat sa Study Melbourne.
Ano yung mga pamantayan o pangunahing pamantayan para makapagsilbi bilang isang Study Melbourne Ambassador?
Ang mga tungkulin po namin bilang Student Ambassador ay maging involved sa mga programs po nila, kagaya po ng pag-endorse o pagpapakita sa mga international students kung ano yung mga magagandang lugar na pwede nilang puntahan dito at ano po yung mga services at tamang organization na dapat nilang lapitan sa mga oras na kailangan po nila ng tulong kagaya ng for example, maka-encounter sila ng problema nila sa rent, maka-encounter sila ng problema sa school, mental health, at lalong-lalo na po ngayon ay ang financial situation.
So ikaw yung parang maggagabay sa kanila na pwede mong puntahan yung tanggapan na to kung may problema ka sa pagbayad ng upa o puntahan yung opisina na to kung mayroon kang problema sa pera o pag-aaral, ganon?
Opo. Hindi ko po alam kung narinig niyo yung sa International Student Emergency Relief
yes.
Fund.
Yes, nabigay ng pamalang state ng Victoria.
Yes po, opo. Yun po yung pinakamalaking support na nirelease ngayon po ng Study Melbourne na ako rin po yung naging, kumbaga, face nung nung fund po na iyon. Kaya po, talagang opportunity po sa akin itong pagiging Study Melbourne Student Ambassador ngayon dahil, lalo na po sa Filipino community, dahil every time po nag-update ako dun sa group ng Pinoys in Melbourne, ang dami po talagang lumalapit sa akin para magtanong ko ano yung mga proseso na kailangan. Mm-hmm. At nakakatuwa po na makatulong lalo na ngayong
So marami
ito.
Ba sa pagkakaalam mo ang humiling ng tulong na ito?
Opo, hanggang ngayon po marami po pa rin pong nag-a-access dun sa relief fund na inilabas ng Victorian government.
So kung di ako nagkakamali, 1,000 ba yon?
Opo, ito po ay one-off payment na 1,100.
Mahigpit ba o mahirap ba mag-apply?
Ang application process po ay nahati sa dalawang stream. Una ay ang stream para sa mga university students at ang stream 2 ay para sa mga mag-aaral na nag-aaral sa private-owned institutions. Ang stream 1 po ay ang proseso ay dadaan po sa university offices. Samantalang sa stream 2 naman po, ang applications ay diretso po sa Study Melbourne office. Sila po ang magpa-process ng application.
Pag sinabi mong private institution, ano-ano yung mga ito? Kasi baka yung mga ibang mag-aaral, hindi nila alam na iba yung universidad sa sinasabi mong private institution.
Opo, tama po kayo dyan. Usually, Ms. Maridel, yun nga po ang nagiging issue. Kaya akala po nung iba na hindi totoo yung application kasi nalilito po sila, hindi po nila alam yung stream 1 and stream 2. So yung stream 1 po na university or TAFE, yun po yung mga institutions na partly government-owned po. Samantalang po yung mga private private-owned schools, kumbaga po ito po yung stream na sole individual po ang ownership.
Sa mga pribadong kumpanya yan.
Opo, tama po, Ms. Maridel.
Bigyan mo kami ng halimbawa kung ano.
Kagaya naman po ng stream 1, sa stream 1 po ito po yung kagaya ng Victoria University, University of Melbourne, RMIT, Swinburne,
Monash.
Sa private-owned institution naman po o yung sa stream 2, kung alam po nila, isa sa mga kilalang eskwelahan na kasama dito is yung culinary school po ng Akademia, Victorian Institute of Technology, at yung isa pa pong halimbawa ay Southern Cross Education Institute. Yun po yung mga nasa stream 2 na halimbawa.
Isa rin sa mga mahalagang dapat isaalang-alang ay kung dahil marami sa mga international students ay walang pamilya dito, meron din pwedeng tumulong sa kanila bilang emotional support, hindi ba?
Opo, tama po kayo dyan, Ms. Maridel. Meron din pong binibigay na suporta ngayon ang Study Melbourne. May mga free legal access po ang mga international students sa mga kung ano man pong kailangan po nilang support, lalo na sa mental health assistance. Meron din po kaming mga leadership labs na ginawa po ng mga nakaraang buwan at linggo kung saan po isang halimbawa ng topic na idiniscuss po ay self-awareness, finding employment, at leadership anarchy.
Tapos so, po, mga training ito?
Isa po siyang parang online seminar po para sa mga international students. At maganda po ang naging outcome nitong leadership labs po na tumakbo ng isang buwan dahil marami pong mga international students na nagkaroon ng connection sa isa't isa. At naniniwala po ako na makakatulong po ito para makahanap po ng trabaho ang mga international students sa mga darating na araw o buwan dahil po yung mga sumasali po dito sa leadership labs po na ito ay mga student leaders din po. Kagaya po ng mga student leaders coming from CISA, hindi ko po alam kung narinig niyo na po yung Council of International Students Australia.
So malaki siyang network, no? Mahalaga rin siguro sa panahong ito na manatiling in touch at magamitin yung pagkakataon na makakilala ng mga ibang tao mula sa ibang komunidad din.
Opo, tama po. At kagaya po ng sinasabi ko sa inyo, Ms. Mahidel, na magandang opportunity po ito. Nung nakaraang buwan po, may isang babae pong nag-message po sa akin. Nakita daw niya po yung mga post ko. Yun nga po yung mga post ko regarding sa Leadership Labs. Ngayon po, minessage niya po ako. Sinabi niya po sa akin na gusto niya daw po ng kausap dahil may problema daw po siya, ganyan. Kaya po ang nangyari, nung nakaraang buwan na nag-ease po yung restrictions, nagkita po kami at ayun po, pinag-usapan po namin kung ano yung pinagdadaanan niya. At nakakatuwa po kasi bilang student ambassador, ako yung naiisip nilang kausapin during this time.
At sa mga susunod na araw din, pag may mga mahalagang impormasyon, maaari silang lumapit sa'yo.
Opo, tama po, Ms. Maribel.
At maaasahan namin na ipaalam mo rin ang mga updates para sa mga international students dito sa Melbourne.
Opo naman po, ako po ay laging nagpo-post ng mga updates sa Pinoys in Melbourne every time po na may mga bagong balita na lumalabas from the Office of Study Melbourne.
Meron din bang mga website o Facebook page na maaari nilang puntahan para mga karagdagang impormasyon sa mga kalagayan ngayon sa mga international students sa Melbourne?
Opo, Ms. Maribel. Maaari po nilang puntahan ang website ng Study Melbourne sa www.studymelbourne.vic.gov.au at makikita po nila doon kung ano pa po ang mga services na available kagaya po ng mga listahan ng food banks available para po sa mga international students at mga legal offices po na pwedeng magbigay sa kanila ng libreng serbisyo.
At meron din para tungkol sa pagtulong sa pag-aral online?
Opo, Ms. Maribel, meron din po. Marami rin pong mga nirelease na video ang mga student ambassadors sa mga nakaraang buwan kung paano mag-cope ngayong lockdown. Kagaya po ng mga mental health advices at mga financial advices.
Maraming salamat, Kimberly Clemencio, at sana'y magkita tayo pagkatapos ng lockdown na ito.
Salamat din po, Ms. Maribel.
Salamat, Kimberly Clemencio, ang Study Melbourne Ambassador para sa Komunidad Filipino ng mga international students sa Melbourne.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.